Mie kolēģi, pulksten 12.12. saskaņā rīkojumu mums ir paredzēta ārkārtas domes sēde. Šī domes sēde sasaukta ārkārtas tāpēc, ka rītā ir iesniegšanas datums vienai no programmām, projektam, kuru mēs tikko skatījām Finanšu komitejā. Un te ir tas jautājums, vai tas brīdis, ko mēs diskutējām par iedzīvotāju padomēm, ja mēs katru projektu saskaņosim ar iedzīvotāju padomēm un lūksim viņu atzinumu, tad, piemēram, šinī gadienā es pieļauju, ka mēs šo projektu nemaz nebūtu iesnieguši. Līdz ar to man priekšlikums būtu apstiprināt darba kārtību. Darba kārtībā ir viens jautājums, kurš jums visiem tika izsūtīts, vai kolēģi ir kādi iebildumi, papildināt nevar, bet vai jums ir iebildumi par šādu darba kārtību? Nav. Līdz ar to sākam skatīt darba kārtību, un darba kārtībā pirmais un vienīgais jautājums ir par projekta ieguldījumu ilgspējīgai mežsaimniecībai, jaunaudžu retināšana, Augšdaugavas novada pašvaldības meža īpašumos Tabores meži, Demenes mežs un Klints iesniegšanu. No šo jautājumu mēs skatījām tikko Finanšu komitejā, nekāda iebilduma papildinājuma nebija, mēs viņu atbalstījām. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Atbalstam, ja jautājumu nav, tad priekšlikums ir atbalstīt šo lēmuma projektu un iesniegt projektu, vai ir kādi citi, vai ja citu nav, tad lūdzu nobalsot, kas par. Paldies, pretatturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi, līdz ar to paziņoju ārkārtas domes sēdi pārslēgumu.